Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V državnem zboru polemično o proračunih skoraj 2 milijardama primankljaja.
Olena Zelenska se je Sloveniji zahvalila za vso pomoč in podporo njeni domovini.
Ukrajina za napad na vojaško skladišče v Brjansku uporabila rakete dolgega dosega.
Vreme, nocoj so možne občasne krajevne padavine, jutri nas bo prešla hladna fronta. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Državni zbor že od jutranjih ur obravnava predloga državnih proračunov za prihodnji 2 leti. Za leto 2025 se proračunski prihodki povečujejo za skoraj 5% na 15,2 milijarde evrov. Odhodki pa za 8% na več kot 17 milijard evrov. Proračunski primankljaj bo znašal 1,9 milijarde evrov oziroma 2,6% BDP-ja. Za leto 2026 vlada pričakuje za 4,5% več prihodkov ob enaki porabi proračunskih sredstev, zato naj bi se primankljaj zmanjšal na 1,2 milijarde evrov. Finančni minister Klemen Boštjančič je spomnil, da so proračuna pripravljali v času, ki so ga zaznamovale zaostrene geopolitične, gospodarske in varnostne razmere ter popoplavna obnova. V opoziciji so do predlaganih proračunov kritični. Opozarjajo na zaostrovanje geopolitičnih napetosti in pogrešajo ustrezen odziv vlade. Menijo, da sta proračuna slaba in odpirata vrata nepregledni porabi. Koalicijskim strankam pa se zdita optimistična, razvojno naravnana, puščala pa naj bi tudi prostor za ukrepanje vlade v primeru morebitne dodatne zaostritve, že zdaj sicer zelo zahtevnih razmer. Glasovanje o obeh proračunih je predvideno jutri. Na Brdu pri Kranju je danes potekala konferenca Go Digital 2024 v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije. Udeleženci so na njej opozorili, da naša podjetja, predvsem mala in srednje velika, zaostajajo pri uvajanju umetne inteligence. Predsednik zbornice Tibor Šimonka je spomnil, da nas je na to v svojem poročilu spomnila tudi Evropska komisija. Visoka stopnja digitalizacije je po njegovem prepričanju pogoj za uspešno rabo umetne inteligence, njeno uvajanje pa podjetjem prinaša številne koristi. V sklopu konference je podjetje Inea prejelo nagrado Go Digital za najboljši digitalni projekt leta. Dnevi slovenskega turizma, ki veljajo za največji in najpomembnejši strokovni dogodek panoge pri nas, so z današnjim plenarnim zasedanjem v Laškem dosegli vrhunec. Gvornike, strokovnjake in turistične delavce je tokrat povezalo geslo Turizem z načrtom za gostoljubno in trajnostno prihodnost. V tem smislu so se osredotočili na nadgradnjo vizije odpornosti, trajnostnega razvoja in vključujočega sodelovanja. Govorili so tudi o motivaciji mladih za delo v panogi. Zaposlenim v turizmu se je pridružil tudi resorni minister Matjaž Han, ki je spomnil:
Mi smo v zadnjem obdobju ogromno denarja dali v infrastrukturo, smučarski centri, gorski centri, nastanitve, lokalna turistična infrastruktura, ampak ugotavljamo, da je potrebno še, jaz mislim, da so to rezultati in verjamem, da nam mora tudi Evropa na nek način pomagati z evropskimi sredstvi, mi mešati z integralnimi sredstvi, ker nova dodana vrednost je v novi ponudbi. Nova ponudbe pa so na nek način izkoristiti, bom rekel, te lepote države z novimi objekti. Upam, da nam bo v naslednjih letih to uspelo.
Je bi po minister kritičen do nekaterih zadnjih vladnih ukrepov. To, kar delamo, ni v redu za gospodarstvo. Razni odklopi, štempljanje, razne omrežnine in tako naprej, ta trenutek ne koristijo, je dejal Han. Soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska, ki se mudi na obisku v Sloveniji, je danes sodelovala na letnem zasedanju svetovalnega odbora ITF, ustanove za krepitev človekove varnosti. Tokratno srečanje je bilo posvečeno humanitarnim potrebam Ukrajine. Olena Zelenska je zbranim dejala, da Ukrajina poskuša obnavljati hitreje, kot Rusija uničuje. Ob tem je poudarila, da izgubljenih življenj ni mogoče povrniti. Smrtonosni ruski napadi so realnost njihovega vsakdana, je še dejala, ter se Sloveniji zahvalila za vso pomoč in podporo. Zelenska je dopoldne obiskala Ljubljansko univerzo, kjer se je med drugim seznanila z aktivnostmi univerze za pomoč študentom in profesorjem iz Ukrajine. Predvideno je bilo tudi njeno predavanje na fakulteti za družbene vede, ki pa ga je ukrajinska stran odpovedala. Razlog naj bi bil napovedan protest proruskih skrajnežev, ki so ukrajinsko prvo damo napadli tudi med obiskom univerzitetne knjižnice NUK. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za obdobje 5 let z možnostjo ponovnih imenovanj za ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice izbrala Jano Kolar. Ta je doslej med drugim vodila raziskave na področju ohranjanja kulturne dediščine. Mandat ravnateljice bo nastopila 1. decembra. Gospodarske razmere v Evropi so se v zadnjem obdobju poslabšale, kar se kaže tudi v nekaterih večjih državah. Nemčija se je znašla celo v politični krizi, omenjeno dogajanje pa bo vplivalo tudi na Slovenijo. Ta naj bi letos glede na nedavno napoved Evropske komisije beležila zgolj 1,4-odstotno gospodarsko rast, kar je za skoraj odstotno točko manj, kot ji je še spomladi napovedovala večina domačih in tujih ustanov. O omenjenem je za naš radio spregovoril glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kako vidite zadnje gospodarske napovedi Evropske komisije za evrsko območje in povezavo, tudi precejšnje znižanje rasti za Slovenijo? So pričakovane?
Glede na spomladansko napoved je napoved za Evropsko unijo oziroma za območje evra precej podobno, tako da z tega vidika ni neko presenečenje v sami strukturi gospodarske rasti, pa dejansko predvsem so investicije tiste, ki so nižje oziroma pod pričakovanji. Na drugi strani je pa v bistvu potrošnja gospodinstva nekoliko višja, kot je bila nekako ocenjena še spomladi, kar je pa predvsem seveda posledica nekoliko nižje inflacije, ki vpliva na višjo realno vrednost dohodkov prebivalstva in posledično se tudi je potrošnja nekoliko povečala. Če pa ločimo iz te zgodbe evropske še Slovenijo, pa ugotavljamo seveda, da se je napoved za Slovenijo kar bistveno poslabšala samo na okoli 1,4%, pri čemer je ključni razlog predvsem povezan s tem, da je dejansko bila gospodarska rast v prvih 3 letih nižja od pričakovane. Slovenija je dejansko beleži letos nižjo gospodarsko rast predvsem zaradi nekoliko nižjih investicij, predvsem gradbenih investicij. Na drugi strani izvoz nekako stagnira oziroma se zelo rahlo povečuje. In pa na tretji strani tudi v bistvu potrošnja gospodinstev ne narašča tako hitro, kot bi realno bilo pričakovati glede na umirjanje inflacije. Razlog pa seveda je v tem, da kljub visoki realni rasti dohodkov prebivalstva, tako plač kot pokojnin, se je povečala stopna varčevanja in seveda povečevanje stopne varčevanja logično pomeni, da to vpliva na nekoliko nižjo rast potrošnje in posledično nižjo gospodarsko rast.
Slovenija na eni strani s prenovo plačnega sistema v javnem sektorju bistveno povečuje strukturne izdatke v prihodnjih letih, na drugi strani pa se glede na gospodarsko dogajanje zdi, da je precej tvegan za manjše prilive v državno blagajno. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem?
Torej jaz plač v sektorju država seveda vpliva tudi na višjo rast plač v zasebnem sektorju, hkrati pa to vpliva na podlagi formule seveda tudi na višjo rast pokojnin v letu, ki nekako sledi tej višji rasti. Seveda pomembnejše za blaginjo kot visoka rast plač ali pa pokojnin je seveda kakšna je nekako realna kupna moč teh dohodkov. Tukaj dejansko bi rad izpostavil, da je ta realna kupna moč dohodkov že v letošnjem letu kar precej močno porasla, ampak zakaj zakaj se to ni prelilo v gospodarsko rast, kot nekako smo pričakovali, predvsem zaradi tega, ker se je nekako stopna varčevanja močno povečala. Tako da z tega vidika lahko ugotavljamo, no, da niso zgolj višji dohodki tisti, ki nujno povečujejo gospodarsko rast, vkolikor se te višji realni dohodki ne prelijejo v potrošnjo, pač pa v prihranke, to žal nekako ne zagotavlja gospodarske rasti. Na gospodarsko rast pa, kot rečeno, predvsem vpliva na to, do katere mere so gospodinstva naklonjena trošenju, do katere mere pa nekako jih je strah in raje nekoliko vrčujejo, tako da seveda z tega vidika, glede na to, da pričakujemo, da bo ECB nekako nadaljevala zniževanje obrestnih mer, je pričakovati, da ne bi to zopet nekoliko spodbudilo kreditiranje, tudi investicije in posledično je pričakovati tukaj vsem pozitiven pomen, ampak kot ste že v vprašanju navedli, strukturni odhodki se za rastjo plač v javnem sektorju nekoliko povečujejo in to je izziv. Predvsem pa je izziv tudi to, da se dejansko je inflacija zelo hitro umirja. To bo izgledalo zelo kontraintuitivno, mogoče poslušalcem, ampak dejansko nižja rast splošnih cen znižuje tudi rast davčnih prihodkov iz naslova DDV-ja in pa davka na dohodkov pravnih oseb. Tako da tudi z vidika javnih financ niti ni tako zaželjeno, no, da je ta inflacija, kot je trenutno 0% po oktobru, tako nizka kot je. Ne. Kajti potem se tudi, je tudi obračunani davčni prilivi iz te osnove so nekako nižji. Tako da tukaj se ustvarja neka nevarnost posledičnih škari, okolikor se dejansko vlada dogovori z višjimi plačami v javnem sektorju, okolikor tista inflacija v naslednjem letu ne bo nastala, potem bodo tudi te prilivi mora biti šipkejši in bi se lahko pa nekako pojavil primanjkljaj večji od prognoziranega.
Državni zbor je sprejel določene davčne spremembe, gospodarstvo pravi, da brez pravih učinkov, zdaj pričakuje tudi interventni zakon na področju cene energije. Kakšno je trenutno poslovno okolje za podjetja in v kakšnem stanju so?
Torej, vsaj trenutno poslovno okolje bi rekel, da je najbolj izrazito zahtevnejše v gradbeništvu. Tukaj vidimo, da je obseg gradbenih del bil nekje v prvih 9 mesecih nižji za skoraj desetino. Realno gledano in pa tudi v predelovalnih dejavnostih, kjer pa nekako je rast industrijske proizvodnje prisotna, znaša nekako odstotek, relativno malo, vendar še vedno precej bolje kot pa na nivoju EU, kjer je padec približno 3% in seveda odraža predvsem šibko povpraševanje na evropskih trgih, tako da dejansko predelovalne dejavnosti in pa gradbeništvo sta nekako v danem trenutku pred največjimi izzivi, pri čemer pa seveda tudi v prihodnosti gradbeništvo sicer pričakuje zopet nekoliko višji obseg gradbenih del, medtem ko v predelovalnih dejavnostih še ni zaznati bistvenega povečanja novih naročil. Nekaj indicov je, da se zadeve nekoliko obračajo v zadnjem mesecu dni, vendar bo potrebno počakati na potrditev, da bo obrat prisoten seveda tudi v drugih ekonomijah. Zaradi tega tudi jaz kot ekonomist zelo pozorno predvsem gledam trende v Nemčiji, torej vkolikor je nemški izvoz zopet nekoliko večji, bodi si, da izvozijo več v evropske države, prodajo nam konkretno ali pa drugim evropskim državam, bodi si, da več izvozijo na druge evropske trge. To seveda tudi spodbuja potem našo rast izvoza v to gospodarstvo. V teh, kot rečeno, večjih evropskih državah pa še ni zaznati bistvenega dviga optimizma v predelovalnih dejavnostih.
Ja, omenili ste, da Slovenijo bremeni tudi to slabo gospodarsko stanje nekaterih partneric, zlasti Nemčije, kjer so velike težave zlasti v avtomobilski industriji. Priprava odzivnih ukrepov in proračuna je vodila celo v razpad koalicije. To je zelo slaba popotnica tako za nemško kot evropsko gospodarstvo.
Torej, jaz nekako vidim teh kontekst politične napetosti v Nemčiji, predvsem z tega vidika, da dejansko je bila ta koalicija zelo raznolika, je nekako že ob vzpostavitvi verjetno imela malo več izzivov kot kakšne prejšnje koalicije in pa seveda velik izziv je bilo tudi nekako kako spoštovati fiskalno pravilo zapisano v nemško ustavo, upoštevaje tudi okoliščine višjih izdatkov za obrambo, ki bodo potrebni v prihodnjih letih, upoštevaje tudi to, da želijo Nemci tudi ohraniti socialno državo in verjetno tudi še najti kakšne ukrepe za podporo svojemu izvoznemu gospodarstvu. Tako da dejansko vse te tri stvari je bilo zelo težko politično uskladiti in posledično tukaj vidim, da je nekako razpad te koalicije odrazilo nesposobnost politike, kako bi se nekako dogovorili, da bi nekako javne finance še lahko zdržali, da jih ne bi tako kršili upoštevaje tudi druge odhodke, kjer imajo pač politiki različne vizije, kateri so prioritetni, kateri niso.
Določeno negotovost predstavljata še vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, pa tudi strah pred krepitvijo protekcionistične politike tako na strani Združenih držav Amerike kot Kitajske. Kaj si lahko obetamo od tega?
Tako protekcionizem ni tako enostavno analizirati. Sploh omejeno ga ne moremo analizirati. Dejansko pa pomeni stroške za potrošnike v tisti državi, ki nekako uvede carine ali pa kakšne druge omejitve. Lahko nekatere države tudi uvajajo omejitve za količinski uvoz določenega blaga. Pomeni to tudi ščitenje industrij, ki mogoče mednarodno niso konkurenčne, tako da na dolgi rok načeloma carine niso dobre za nekako spodbujanje svoje izvozne industrije, bolj kot ne za ščitenje kratkoročnih pozicij. Tako da tudi v primeru, če bi ZDA se odločile, da bi dvignile carine le na kitajske izdelke, bi pa bil to vseeno izziv tudi za Evropo, ne, kaj ti dvignilo bi verjetnost večje prodaje kitajskih proizvodov v Evropo. Tako da ne glede na to, da ni nujno, da bomo tudi mi kot Evropejci deležni višjih ameriških carin, jaz mislim, da na določene selektivne proizvode bomo lahko, tudi tu, kljub upoštevanju dejstva, da do tega ne bi prišlo, bomo imeli izzivo, kolikor bo dejansko med ZDA in Kitajsko še naprej prišlo do drugačnega dojemanja trgovinskih principov in posledično seveda nekako kršenja nekih določil znotraj svetovne trgovinske organizacije.
Z glavnim analitikom gospodarske zbornice Bojanom Ivancem se je pogovarjal Andrej Šinko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ruske oblasti so sporočile, da je Ukrajina proti vojaškemu objektu v obmejni ruski oblasti Brjansk izstrelila ameriške rakete dolgega dosega ATACMS. Ukrajinska vojska je sporočila le, da je napadla skladišče streliva v omenjeni regiji, vendar vrste orožja, ki ga je uporabila v napadu, ni navedla. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki se mudi na vrhu skupine G20 v Rio de Janeiro, je dejal, da napad pomeni novo fazo vojne Zahoda proti Rusiji, nanj pa se bo Moskva ustrezno odzvala. Predsednik Vladimir Putin je sicer podpisal odlok, ki Moskvi omogoča uporabo jedrskega orožja proti nejedrski državi, ki jo podpira jedrska sila. S tem je zaznamoval 1000 dni od začetka ruskega napada na suvereno državo Ukrajino. V skoraj 3 letih spopadov Rusija nadzira približno 20% ukrajinskega ozemlja, vojna pa je zahtevala že več kot 1 milijon življenj na obeh straneh. Voditelji držav skupine G20 so v skupni izjavi na vrhu pozdravili konstruktivne pobude za mir v Ukrajini in pozvali k trajni prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu. Zavezali so se tudi prizadevanjem za obdavčitev najbogatejših, medtem ko na podnebnem področju niso dosegli preboja. V Baltskem morju je bil poškodovan podmorski telekomunikacijski kabel, ki povezuje Švedsko in Litvo. Švedski minister za civilno zaščito je dejal, da pristojni organi preiskujejo incident. V Baltskem morju je bil sicer poškodovan tudi kabel, ki povezuje Finsko in Nemčijo. Kot je včeraj sporočil finski omrežni operater, je bil kabel iz neznanih razlogov pretrgan. Po navedbah operaterja je to verjetno storila zunanja sila.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski raziskovalni inštitut Slori v Trstu je slovenska ustanova v Italiji, ki se že 5 desetletij profesionalno ukvarja s slovensko narodno skupnostjo. Točneje z raziskovanjem, preučevanjem in spremljanjem stanja ter sprememb na področju etničnih, družbenih in razvojnih vprašanj, ki zadevajo skupnost. Prav tako raziskuje tudi njene družbeno-zgodovinske, pravne in etnično-jezikovne značilnosti, pa tudi vse družbene odnose, ki izhajajo iz umeščenosti skupnosti v italijanski, čezmejni in širši evropski prostor. Ob jubileju so pripravili slovesnost, ki so jo poimenovali Zrcalo sedanjosti, vizija prihodnosti. Uvodni del so posvetili prvemu ravnatelju Karlu Šiskoviču. Premierno so predvajali tudi kratko različico dokumentarnega filma o identiteti mladih Slovencev v Italiji. Podpredsednik vlade, minister Matej Arčon, je ob zlatem jubileju predsednici Slorija, doktorici Sari Brezigar, uročil zahvalo in priznanje Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Po noči in zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na vzhodu. Predvsem ob alpsko-dinarski pregradi bodo občasne padavine. Krepil se bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo okoli 9, na obali okoli 14, v severni Sloveniji od 1 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne nas bo od severovzhoda zajel hladen zrak, hladilo se bo. Proti večeru se bo od severozahoda pričelo jasniti, možne bodo še krajevne plohe. Zjutraj bo pihal okrepljen jugozahodnik, čez dan pa bo zapihal okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na jugu države do 15 stopinj Celzija. Opozorilo, od danes ponoči do jutri zjutraj bo predvsem v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah pihal močan jugozahodnik. Po nižinah bo v sunkih dosegal hitrosti 70, v višjih legah tudi okoli 100 km na uro. Obeti, v četrtek bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer se bodo začele pojavljati padavine, sprva bo po nižinah večinoma snežilo, v noči na petek se bo meja sneženja od jugo začela dvigovati. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, v petek dopoldne pa bodo padavine od severa po večini ponehale, oblačnost se bo čez dan trgala. Popoldne bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. V soboto bo precej sončno vreme z mrzlim jutrom. In še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18, Ljubljana 12, prav tako Koper, Tolmin in Vrhnika 10, Celje, Kranj, Bovec in Logatec 9, Litija in Jezersko 8, Listca 7, Novo mesto 6, Murska Sobota, Metlika in Rogaška Slatina 5, Maribor in Rateče 3, Slovenj Gradec in Mežica 1, Kredarica pa minus 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je na cesti Medvode Ljubljana v Medvodah promet urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj. Prav tako je zaradi nesreče na cesti Hoče Slivnica v smeri proti Slivnici oviran promet. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osrečno zvezdo sem svet zagledal, od rojstva spremlja me na vseh potih. Posrečno zvezdo sem tebe srečal, ti prvo iskrico prižgal v oči. Posrečno zvezdo, življenje teče skozi zvezdnate noči in svetle dni. Osrečno zvezdo, prgišče sreče so našle najine vsak dan dlani. čudežev. Pod srečno zvezdo srci nasujva na tisoč biserov pod najim krov. Rad bi ljubizen ti vse dni daja.
Dragi poslušalci, zdaj pa lahko mirno rečemo, da smo vse informativne novice pustili za seboj in se predajemo današnjemu torkovemu večeru. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ob 19. prisluhnite prenosu svete maše, ob 20. pa prisluhnite oddaji srečanja. Življenje ovdovelih je precej skrito in neopaženo. Kdor te izkušnje nima, težko razume, kaj so doživeli in kako živijo naprej, kljub bolečini, praznini in žalosti. Zato pa so toliko bolj dragocena pričevanja, za katera smo pa danes posebej hvaležni Alenki in Teodorju, ki bosta z nami v oddaji srečanja, torej ob 20. uri. Tokratna oddaja Od slike do besede pa nam bo prinesla drugo oddajo o ljudskem izročilu, ki ga je na novo preoblekel Gal Đurin. Zgoščenka nosi naslov Ljubke ljudske zgodbe o Slovenkah. Lepo vas vabim k predstavitvi skladb v oddaji Od slike do besede ob 21. uri. Ob 22. pa že začnemo z nočnim programom, vas ne bom bremenil še s temi informacijami, dragi poslušalci, le še ta, čez nekaj minut lahko prisluhnete ponovitvi našega pogleda, ki ga je danes pripravila Tanja Dominko. Ostanite z nami in želim vam prijeten večer.
Zakaj veš mimo mojih vrat, ne trkaš kot takrat, davno nazaj? Zakaj ne stopi tvoj korak čez moj domači prag na noč nekoč? V mraku lesence so zmenuj, a kje objem je tvoj, da me ogreje? Da v žilah mi vrila spet bi kri, kot tiste davne dni, ki proč so proč. Na noč se mi luna smehlja, bledolična gospa dol z neba, komu njene žarke najdam, ko sem sama, davam skozi noč do neba. Zakaj greš mimo mojih vrat, ne trkaš kot takrat, davno nazaj? Še kdaj na noč bo tvoj korak prestopil moj prag, kot nekoč srečo mi nesoč? V mraku lesence so z menoj, a kje objem je tvoj, da me ogreje? Mi vrila spet bi kri, kot tiste davne dni, ki proč so proč. Na noč se mi luna smehlja, bledolična gospa dol z neba, komu nije
Naš pogled.
Danes ga je pripravila Tanja Dominko.
Pogovor za zaprtimi vrati, ki to na vse zadnje ni bil. Politika, katere način dela je načeloma pogovarjanje, dogovarjanje, usklajevanje, je bila na vse zadnje kaznovana, ker je to počela. Saj veste, na kaj to leti. Na referendum o jedrski energiji, ki so ga na vse zadnje odpovedali, čeprav je državna volilna komisija že imela za nekaj 100 tisočakov stroškov, čeprav so tudi mnogi drugi že vložili nekaj denarja v kampanjo. Ampak, ker so pogovori za zaprtimi vrati prišli v javnost, čeprav ne bi smeli, se je začel obračun in mediji so se nanj z veseljem odzvali. Ne bom modrovala, kako bi morali na referendumu glasovati, ne bom modrovala o tem, ali je javnost imela vse podatke, modrujem samo o golem dejstvu, da je očitno bilo nekomu v interesu, da zadevo zminira. In jo je. V gospodarskih združenjih se držijo za glavo, se dobro vedo, kakšne bodo posledice za celotno družbo, če bomo cincali. A cincanje ima v ozadju svoj smisel. Iz besed uspešnega podjetnika Igorja Akrapoviča smo na festivalu podjetništva na Brdu pri Kranju lahko marsikaj razbrali. Kaže se, da so mnogi pri projektu JEK2 pričakovali svoj kos pogače in če bi sodeloval zasebni kapital, so se ustrašili, da bi bil projekt preveč pregleden. Tako so ga raje ustavili. Upam, da ne za večno, čeprav smo izgubili nekaj vetra v jadra. Ob vsem tem se poraja vprašanje, kaj od slovenske politike pričakuje slovenska javnost. Da bo sprejemala modre odločitve, to verjetno drži. Ampak kako naj jih sprejme, če se med seboj ne sme pogovarjati? Zakaj se mora pogovarjati na skrivaj, prepirati pa pred vsemi, na vseh družbenih omrežjih? Naivni bi bili, če bi mislili, da se levičari in desničari nikoli ne usedejo na kavo ali kosilo. Seveda se, posamezniki. Ampak slovenska javnost tega ne sme izvedeti. Zanjo je pomembno to, da se že naslednji trenutek na Twitterju bruha čez politične nasprotnike. To je postala redna praksa. Prepir, negativni komentarji, obračunavanje s tistimi na oni strani. Včasih bi rekla, politiki pejte na pir, ne na Twitter. Ravno te dni se vsa Slovenija ukvarja z nastajanjem nove stranke. Kdo bo njen član? Kaj pričakuje v zameno? Po drugi strani imamo stranko, ki jo je trojica zapustila, pa njene odzive češ, da ne glede na vse prihajajo novi člani. Po tretji strani je stranka, ki jih vsakič dobi po glavi, ker njen predsednik ne sodi med kimovce. Pa imamo stranko zunaj parlamenta, ki se trudi na vse pretege, ampak se pranju umazanega perila prav tako ne more izogniti. Na čakalni listi so še upokojenci svojo stranko, ali pa kar dvema, ki nikakor ne spremenijo retorike, pač pa ostajajo pri tem, kaj zahtevajo od države. Pa stranko, ki ima že v imenu plenilsko naravnanost, pa to nikogar ne skrbi. Peščica voljivcev je, ki se z negativizmom napaja in se ob njem dobesedno naslaja, ker jih utrjuje v prepričanju, da je stranka, ki jo volijo, edina prava, da ima ta stranka edino prav, ampak dragi politiki, tako zvestih voljivcev je nekaj tisoč, vsi ostali pa čakajo na nekaj več. Na dobre zakonodajne rešitve, na lepe zgodbe, na prijazno besedo. Tudi primer ZDA nam je pokazal, da samo kritika ni dovolj. Kje smo ob vsem tem mediji? Imamo podoben izziv. Politika terja naš odziv in kritiko, saj oblikuje naš vsakdan. Ampak kritika mora biti konstruktivna, podprta z dejstvi, ne tja v en dan. Šimfanje vse povprek navdušuje en del poslušalcev, mnogo večji del pa pričakuje od nas konkretne odgovore, pa tudi vsebino, ki jim lepša dni, ki odgovarja na njihova življenjska vprašanja. Da naša naloga še zdaleč ni le kritika dogajanja, ampak tudi njegovo soustvarjanje, se je pokazalo v dosedanjem delu Radija Ognišče, ki praznuje 30-letnico. Če bi zgolj oddaleč žolčno opazovali in kritizirali dogajanje, o tem sem prepričana. Tako pa ljudje cenijo, kar prispevamo k tej družbi. In tega prispevka res ni malo. Ker smo praktično vsi zaposleni taki, ki nam je mar, ki se damo na razpolago s svojimi talenti, glasbenimi, likovnimi, gledališkimi in svojim občutkom za sočloveka. Kako prav slednje potrebuje naša družba kot puščava dež, smo lahko videli v naši letošnji akciji Dobro delo, dobro dene. Ko iz meseca v mesec obiščemo bodi si domove starejših, bodi si vrtec ali varstveno delovni center in po začetnih dvomečih pogledih, utrujenih očeh, zaspanih najmlajših, na voziček prikovanih starejših, prav v slehernem na vse zadnje prebudimo iskrico veselja, hvaležnosti, življenjske moči, nas to ponese naprej. Ne boste verjeli, kakšne odzive prejemamo na družbenih omrežjih, kjer objavimo kak drobec teh obiskov. Marica Pavlin, ki prebiva v domu starejših Nova Gorica, je ganila srca po vsem svetu. Njeno iskreno veselje, ko je zagledala našo ekipo na vratih svoje sobe, iz katere zaradi zlomljene noge ni mogla na naše srečanje, je tako nalezljivo, da ima na Facebooku že približno 1.600.000 ogledov in dobrih 50.000 všečkov, še več kot 1.000.000 na TikToku. Odzivi prihajajo z vsega sveta, iz Litve, Argentine, največ iz Nemčije in Avstrije, pa iz Francije, Španije in mnogih drugih držav. Glasba harmonike navdušuje, zlasti pa navdušuje toplina. Sama rada rečem, da je na radiu Ognišče toplo in res sem vesela, da je tako. Ne greje samo ognišče, grejejo naša srca, naša solidarnost, naša vez z vami, ki seže od srca do srca, kot poje pesem, ki je nastala posebej za 30 let našega delovanja. Eden od nekdanjih politikov mi je zadnjič dejal, da sem najbolj optimističen človek, kar jih pozna. Ne vem, vem pa, da smo vsi ljudje, eni politiki, drugi novinari, tretji kaj drugega, tu z določenim namenom. In na koncu ne bo štelo, koliko premoženja smo si nagrabili, ampak kako smo opravili svoje poslanstvo in kakšni ljudje smo bili. Bodimo dobri, je dejal Alberto, naš že pokojni sodelavec. Pod to se podpisujem tudi sama. Naš pogled sem pripravila Tanja Dominko.
Naš pogled.
Otroka se skupaj igrala, a do ljubezen bi tvoja postala. Nisem verjela do tistega jutra, ko si prišel, mi podal svojo roko. Stisnil močno, me pogledal globoko in v meni je že zagorelo vse.
Da je dan za kmečki glas.
Dr. Lučka Kajfež Bogataj je priznana klimatologinja in obraz borbe proti podnebnim spremembam pri nas. Za svoje dolgoletno znanstveno delo na področju podnebnih sprememb in meteorologije je prejela številna najvišja domača in mednarodna priznanja. Kot članica medvladnega panela za podnebne spremembe IPCC je bila soprejemnica Nobelove nagrade za mir. podnebne spremembe se odvijajo hitreje, kot se spreminjajo navade ljudi, je eden od njenih stavkov, ob katerem se človek kar zamisli. Les kot domač, obnovljiv in cenovno ugoden energent ima še vedno zelo velik pomen, kljub vse večjemu številu vgrajenih toplotnih črpalk v slovenske domove. Temu pripomorejo tudi pretekla zvišanja cene nekaterih drugih energentov, kot sta kurilno olje in zemeljski plin. Ob razvoju vse boljših in naprednejših kurilnih naprav, peči, pa bo zagotovo še pridobival na pomenu tudi kot eden izmed pomembnih obnovljivih virov energije za Slovenijo, še posebej na podeželju. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Na morje sam, ob rojstvu dneva, ko spremlja ga le glas galeba. Na morje sam, stari batani, odhaja stari peškador. Na moru sam, sjećanja vriju, iz dubine mora, srcem u griju. Na moru sam, po plavom polju, odlazi stari peškador. Kje je zdaj, kam odšla je stara klapa neprespanih noči? Dej nam hitro eno rundo, nihče več ne zakriči. Nima pisme, nima smija, mura cantando se ne canta. Slana suza sad poteče iz lice starog ribara. Na morju sam, tako z navade, vrže mrežo, dan ukrade. Po morju sam, zvalovi jutra, odhaja stari peškador. Po morju sam, sve bliže kraju, mrežu će digni kad bude u raju. I sasvim sam, i sasvim tiho, odlazi stari peškador. Kje je zdaj, kam odšla je stara klapa neprespanih noći? Dej nam hitro eno rundo, nihče več ne zakriči. Ni več pesmi, ni več smeha, mora cantando se ne igra. Solza zdrsne i ponikne med brazde starega moža. Ni je sada stara klapa, stara klapa, dugih noći bez sna. Nima briškule i trešete, nima nikog da kuža. Nima pisme, nima smija, mura cantando se ne kanta. Slana suza sad poteče niz lice starog ribara. Slana suza sad poteče, adio stari peškador.
Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Rikije Poveri. Ljubka Dimitrovska. Marijana Držaj.
Se to je glasba, muzika. Do re mi, re, do si la sol.
Abba.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore.
Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.
I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud.
So
je pa šlo.
Kako ti je uspelo?
Uporabil sem svečko Dulcolax z bisakodilom. Obstajajo pa tudi tablete.
Odvajalo Dulcolax je na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vrečo napolnim, željo izpolnim pri ognišču.
Sveti Miklavž zelo dobro ve, da dobi najlepše knjige, jaslice, kape in rokavičke v knjigarnah založbe Ognišče, v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Ponudbo bo našel v katalogu v novembrski številki Ognišča, knjigarna.ognisce.si ali po telefonu 05 61 17 220.
Frekvenca na Kozini na 107,9 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
19. novembra 1808 se je v Kranju rodil častnikar, politik in zdravnik Janez Bleiweiss. Kot urednik kmetijskih in rokodelskih novic je strokovnimi poučnimi spisi pospeševal kmetijstvo in obrtništvo ter gojil strokovno izražanje v gospodarstvu. Njegove novice so bile pomembne, ker so z uvedbo gajice pravopisno zedinile Slovence, pripravljale so enotnost knjižnega jezika, okrepile so slovenščino kot knjižni jezik ter med Slovenci razširile veselje do branja. Bleiweiss velja za prvega političnega voditelja narodno prebujajočega se slovenskega kmeta in obrtnika. Leta 1840 se je v Idriji rodil organist in skladatelj Danilo Feigl. Bil je učitelj glasbe in organist v Idriji, Bučki, Zalemlogu in Tolminu. Cecilijansko glasbeno ustvarjanje je obogatil številnimi orgelskimi in vokalnimi skladbami. Danilo Feigl je s kokošarjem in laharnerjem zbiral stare cerkvene napeve, ki so izhajali v zbirki cerkvene pesmi nabrane med slovenskim narodom od 1 do 4. Na današnji dan 1929 se je na Krki na Dolenjskem rodil nadškof Franc Perko. 19. novembra 1930 se je v Štebnu pri Globasnici rodil zborovodja, skladatelj in organist Janez Petjak. Po poklicu je bil zidar. V svet glasbe ga je uvedel domači organist. V Celovcu je obiskoval orglarsko šolo, v Ljubljani pa pevovodski tečaj. Izpopolnjeval se je na Celovškem konzervatoriju. Od 18. leta naprej je bil organist in zborovodja v domači cerkvi. Ustanovil je moški pevski zbor Lesičak v Štebnu, bil je soustanovitelj in dolgoletni zborovodja mešanega pevskega zbora Peca iz Globasnice, vodil je cerkveni pevski zbor in pevski zbor društva upokojencev v Podjuni. Janez Petjak je harmoniziral 150 cerkvenih pesmi, 7 slovenskih maš, nekaj psalmov in 120 narodnih pesmi za moški in mešani zbor. O svoji glasbeni izobrazbi je za radio ORF leta 2014 med drugim povedal.
Doma smo veliko peli, večinoma potem ta jesen, ko smo doma, a sem sončica klofali ali pjese rozali in tako, tam smo se le zravno peli po večerjih. No. Seveda sem se še naprej izobrazbo. Bombjeca smo kot celovc hodil v oglarsko šuvo, pa odno zimo pa v Ljubljone sem bil v pevotski tečaj, pa harmoniji smo se tudi ravno učili. Ne. Pa še pozdneje, ko sem konzervatorij zmoril v sabotah, sem še potem, ko sem bil v življenju, sem še hodil v celovc.
Tako je povedal Janez Petjak. 19. novembra leta 1964 je v Ljubljani umrl slovenski kipar Frančišek Smerdu. Učil je na Likovni akademiji. Spomenik Franceta Prešerna v Kranju je njegovo delo. Na današnji dan leta 1991 je v Klancu pri Kozini umrl pesnik, pripovednik in duhovnik Alojz Kocijančič. Izdal je pesniški zbirki Šaurinske pesmi in Brumbole. To je bila zgodovina današnjega dne, ki jo je za nas zbral in pripravil Tone Gorjup.
Predi, prav lepo nit naredi, da se ne bo krotičila in tud net kalcu trgala, in tud net kalcu trgala, dar, 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 dar. Je predica in stara je resnica, da tisto dekle kaj velja, ki obliko vso domačo ima, ki obliko vso domačo ima, dar, 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 dar. Vesela boš lepe pismi pila, kolo vrat pojde rad okrog, bo tekla lepše nit od rok, bo tekla lepše nit od rok, dar, 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 dar. Nic storila, da ne bi pozabila, kako življenje nižno je, ki kakor nit pretrga se, ki kakor nit pretrga se, dar, 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 dar.
Svetnik dneva z Berto Golob.
Matilda iz Helfte. Bila je sestra svete Jedrt, opatinje cistercijanskega samostana v Helfti. Postala je voditeljica samostanske šole. Velja za eno glavnih podpornic čaščenja Jezusovega srca. Njena mistična doživetja so zbrana v knjigi Posebne milosti.
Vem, pot je še dolga, a stopam po
Ne iščem izgovorov, ko mi ne gre. Le nam se obrnem, odprem v srce, da zriže mi pot pri krajskega vrta in mi do cilja stopinje začrta. Predana le njej.